Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите.
Седни и размислувај секој ден. Што можам јас да направам за некој друг денес? Не знам дали сваќате колку е моќно давањето. Ви благодарам што ни се придуживте денес во уживајќи во секојдневниот живот. Јас на вистина верувам дека Божиот збор има сила да донесе радост во нашите животи. Денес сакам да поучувам за дарежливост. Знаете, кога вие давате во вашиот живот отколку да земате, тогаш имате многу повеќе радост. Библијата всушност вели дека е поблагословено да се дава отколку да се прима. А јас зборувам за давање на секој начин. Од комплименти до охрабрување, насмевки, физичка помош на некој на кој му е потребна, финансиска помош, давање за Божјото царство за да ние можеме да продолжиме да го проповедаме Евангелието. Нам треба секогаш да ни биде на ум давањето. Не живејте за да добивате, живејте да давате. Ако ти си дарежлива личност, тогаш ќе бидеш среќна личност. Ако ти си дарежлива личност, тогаш ќе бидеш и моќна личност. Би сакала да почнам со случка од мојот собствен живот. Јас држам во раката на раквица. Сега знам дека може би не можете многу добро да ја видите, но се закопчува овде, се спојува и прави машна. Некој ми ја даде, јас мислев дека е многу сладка. На вистина многу ми се допаѓаше. Дали имате нешто во вашиот живот кое на вистина многу ви се допаѓа? Па јас ја носев на моите конференции секогаш кога можев. Мислам, оваа сторија веројатно трае 20 години, може би и повеќе. Јас научив голема лекција од неа. Една од девојките која пееше во нашиот тим за обожавање, неколку пати покажа восхит. Тоа е толку прекрасна на раквица. Тогаш јас почувствував дека Господ ми зборуваше во срцето да ја дадам. Сега, дали некогаш ви се случило такво нешто? Дали сте имале случај кога навистина сакате нешто и некако чувствувате дека Бог сака да го дадете тоа? Тој сака да го употреби тоа како благослов за некој друг. Па знаете, нам не ни е воопшто грижа ако тоа е нешто кое не ни се допаѓа толку многу. Но станува потешко кога тоа е нешто кое вие навистина многу го сакате. Така, јас чекав повеќе од што требаше за да се покорам на Бог и продолжив да си наоѓам оправдување некако. Па Боже, јас не знам дали среброто ќе изгледа добро на нејзиниот тен на кожата или бидејќи таа беше многу слаба и јас си мислев, а па сигурно ќе падне од раката, ќе биде преголема за неа. И конечно си помислив, ќе се покорам на Бог и ќе го направам тоа. Така го направив тоа и ја дадов. Таа беше многу благодарна. Ох, ти си толку сладка и дарежлива. Знаете, сите тие работи што нашата телесна сака да ги слушне. И така, за да се осигурам, и реков, и беше тешко да ја дадам, бидејќи на вистина многу ми се допаѓаше. Но чувствував дека Бог сака да ти ја дадам тебе. Потоа, секогаш кога таа ќе ја носеше, јас коментирав околу тоа колку многу мене ми се допаѓаше. Јас на вистина како да ја терав да ми ја врати назад, кој е нешто што таа го направи. Таа дојде кај мене еден ден и рече, знаеш, јас верувам дека Бог ми стави на срце да ти го вратам ова. И тогаш јас на вистина се почувствував некако глупаво, бидејќи веројатно јас сум ја натерала да се чувствува лошо, што ја носи на раквицата, а јас веќе ја немам. Но јас ја зедов, си ја ставив во шкафот, а тоа беше пред 20 години. И знаете ли дека од тогаш јас никогаш не сум ја ставила таа на раквица? После некое време, можеби после една година од тоа, јас сфатив дека воопшто не ми е грижа за таа на раквица. Јас реков на Господ, сега што? Дај ми некоја објаснување. Ми се допаѓа ова. Јас ти бев покорна во давањето. Ти кажа на неа да ми ја врати и сега ни воопшто мене не ми се допаѓа. Господ ме научи голема лекција. Тој рече, што меднаш ке ти речам да дадеш нешто, ако потоа го задржиш, тоа веќе нема помазание. Беше зборот кој го потреби што значише моќ, за да ти биде тебе на благослов. Сега, сакам да размислите за ова која го реков, затоа што ова е многу важно. Со други зборови, ако вие сакате да уживате во животот и во она која го имате, ќе има нешта и пари од кои Бог ќе побара да се разделите, некога жртвено е кога зачувате она која Бог ви вели да го дадете. Непријателот ќе најде начин да ви го украде или никогаш нема повеќе да уживате во тоа нешто. Ова беше толку добра лекција за мене, а се надам дека и за вас. Давањето е голем дел од нашите животи како христијани. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Бог е дарител. И тој не е скржев дарител. Тој е изобилен дарител. Тој е Богот на повеќе од доволно, а не Богот на едва и поминува. И ние сме создадени по Негов образ и како верници, Неговиот Свет Дух да живее во нас, така да сите ние исто така треба да бидеме дарители. И мислам дека понекогаш, дури ако си дарител, барем јас приметувам во мојот живот, јас морам повторно да се посветам или... Не дека сум престанала да давам, но треба да се посветам да растам во давањето. Знаете, во 2 Коринтијани 8:7 Павле вели на црквата во Коринт. Гледайте да изобилувате во благодатта на давањето. Знаете, да се изобилува, значи да правиш најмногу колку што можеш. Така јас не сакам да загладам во одредено ниво на давање и подсвесно да се тапкам по грбот, затоа што сум силен дарител. Јас мислам дека ние треба да си поставиме за цел постојано да растеме во нашето давање. Понекогаш јас го велам ова, а можеби ќе се согласите со мене, а можеби и не, но јас не мислам дека ние вистински даваме се додека барем малку него почувствуваме. Со други зборови, ако јас имам палто во мојот плакар која го имам носено веќе 5 години и сега не сум го носела веќе 2 години и го дадам некому, па тоа него не чувствувам. Тоа не ме чини ништо затоа што веќе секако сум завршила со тоа. Но пред неколку години купив палто кое на вистина ми се допаѓаше. Мислам, не само да ми се допаѓаше, туку и го сакав. И секогаш кога го носев, добивав многу комплименти. И потоа еден ден бев во продавница и на една жена која ја познавав на вистина и се допадна. Ох, од каде го купи? Би сакала да видам дали јас би можела да си набавам исто. Многу ми се допаѓа. Па, јас си отидов дома и знае во моето срце колку од вас знаат. Знаете во моето срце. Бог не мора да ви вика во уво. Знаете, јас го добив тоа чувство. Дај го. Јас не сакав да ја го дадам. Јас сакав да си го задржам. Знаете, Бог не секогаш ни дозволува да ги правиме нештата кои сакаме да ги правиме. Ако минаа 20 години од нараквицата, јас веќе знаев дека треба да го направам тоа кое тој ми го вели. Па, веднаш што ми го дадов, секако таа беше пресрекна и јас се јавив одному од каде што го купив и сакав да порачам друго. Знаете што? Нема повеќе такви. И не може да не нарачате друго. Тоа беше вистинско давање за мене, бидејќи јас го почувствував. Затоа јас сакам постојано да го освежам и повторно да ја потврдам мојата посветеност на давање во животот, а не само да земам. Понекогаш сакам да го зголемам моето давање или некогаш сакам да направам некакво специјално давање. Не знам дали сваќате колку е моќно давањето. Кога ние сме себични, нашите животи се мали и воглавно несрекни. И најдобриот начин да се бориме против себичноста е со даражливоста. Или може да се рече дека даражливоста е лекот против отровот на себичноста. Најдобриот начин да се бориме против алчноста е со даражливоста. А даражливоста е всушност оружје кое Бог ни го има дадено. Тај начин на кој можеме да се бориме со ѓаволот во својот живот, начин кој ќе ни ја зголеми радоста. И можам да ви кажам токму сега, Сатаната апсолутно ја мрази даражливоста. 1 Јован 3:16 вели: По ова знаеме, ја разбравме длабочината и смислата на Божјата скапоцена љубов, Што тој доброволно го положи својот живот за нас, затоа што не возлюби. И ние треба да ги положиме нашите животи за другите верници. Со други зборови, Бог очекува од нас да се однесуваме исто како Него. Бог е дарежлив и да се биде дарежлив, значи да се биде како Бог. Ја секогаш велам, добри нешта ми се случуваат мене и добри нешта се случуваат преку мене. Види, Бог ти дава прошка и тој очекува ти да ја даваш на други. Бог ти дава трпение и очекува тој е трпелив со тебе, очекува ти да бидеш трпелив со другите луѓе. Се што Бог ни дава, не треба само да го трупаме и да наликуваме на стоечки базен со мртва вода. То оди до тебе, оди преку тебе, до тебе и преку тебе. Така, секогаш кога дозволиш нешто да струи низ тебе, правиш место за Бог да направи нешто за тебе, и тогаш тој протек никогаш не запира во Божиот живот, во нашите животи. И така, дали сте размислувале за вашето давање во последно време? Се имаш ли запрашано, дали јас сум вреден во моето давање? Дали правам колку што можам? Дали има други луѓе околу мене кои имаат потреби кои јас лесно можам да ги задоволам, но едноставно не сум размислила да го направам тоа, или сум размислила, не сум сакала да го направам тоа? Галатјани 6.7 вели, не лажете се, Бог не може да биде измамен, затоа што она која човекот си го сее, тој само ќе си го жнее. И се допаѓа принципот на сеење и жнење. Јас всушност чувствувам дека тоа ми дава една мала мера на контрола над својот живот. Знаете, ако јас сакам луѓето да бидат подружелюбиви кон мене, тогаш јас можам да посеам семе непријателство со нив. И ако јас давав, ќе ми биде дадено. Добра мера, натапкана, набиена и која претекува, вели Библијата во Лука 6.38. Дали сакаш благослови кои претекуваат во твојот живот? Јас знам дека јас сакам, и начинот на кој можеш да го добиеш е да бидеш дарител. Јас ја имам желбата да бидам најдобра во дарежливоста и се надевам дека ви ја вродувам желбата и на вас денеска. Од секогаш сум уживала во давањето. Всушност, давањето е еден од даровите кои Библијата ги класифицира како дарови на служење, дадени од Бог. Јас верувам дека јас го имам тој дар. Од секогаш сум уживала во давањето, дури уште кога бев дете. Јас сакам да се осигурам дека сум направила најмногу колку што можам за најмногу луѓе. Знаете, Малахија 3.10 дава неверојатно ветување и предизвик. И Бог вели, ако ги донесете сите прилози и десетоци во ризницата, јас ќе ги отворам небесните прозори и ќе исторам толку неверојатни благослови кои нема да можете да ги опфатите. И ако читате, тој всушност вели, испитајте ме и видете сами. Бог вели дека ако не веруваш дека ова ќе работи во твојот живот, тогаш само пробај го и ќе дознаеш што тој ќе направи за тебе. Некои од вас имаат толку многу потреби во своите животи, но може би некои од вас не даваат ништо. Ќе давате многу минимално. Не се молите за своето давање. А може би само кога одите во црква ставате неколку денари во корпата, само колку да ве помине. Но ние мора да бидеме многу дарежливи во нашето давање, затоа што Бог е дарежлив, а ние сме создадени по Негов образ. Секогаш сме исплашени дека кога ќе даваме, ќе изгубиме. Но тоа не е можно. Библијата не поучува дека не можете да го нададете Бог. А слушнете ги овие стихови од 2 Коринтијани, глава 9, стих од 6 до 11. Запамтете го ова. Тој кој се е скржаво, скржаво и ќе жнее. Ако тој кој се е дарежливо, за да ги благослови другите. Не ни сакаш да дадеш за да добиеш нешто назад. Ти даваш за да бидеш благословен за другите. Јас сакам луѓето да бидат благословени и јас сум среќна кога Бог ме употребува како инструмент да бидам тој благослов во нивниот живот. Знаете зошто сум среќна? Затоа што имам научено дека дарежливите луѓе се среќни луѓе и доволно време поминав натажена во животот. Веќе не сакам да бидам натажена. Сакам да бидам среќна. И тој кој се е дарежливо за другите да бидат благословени, ќе жнее дарежливо и со благослов. Секој од вас треба да го даде она која има одлучено да го даде со своето срце, а не само да донесете одлука и никогаш да не извршите. туку докрај да го извршите она која Бог ви го има ставено во срце. Не прави го тоа без волја или под притисок, бидејќи Бог го љуби радосниот дарител. Прошириениот превод на Библијата вели: весел, среќен, спремен за акција дарител. И Бог може да направи сета благодат, секоја омиленост и земен благослов, да дојде до тебе во изобилство, за да можеш секогаш и во секакви околности, без разлика на потребата, да бидеш способен, имајќи доволно за да не ти треба помош или подршка, и да имаш во изобилство во секоја добро дело и хуманитарна акција. Како што е пишано, тие слободно ги распослаа своите дарови на сиромасите, а нивната праведност трае вечно. Сега, тој што го снабдува сејачот со семе, слушнете го овој дел сега, и леб за храна, Бог ни дава пари и нешто да ги даваме, и тој ни дава пари и нешто за нас самите. Тој кој го снабдува сејачот со семе и леб за храна, исто така ќе те снабди и ќе го зголеми твоето семе, ќе зголеми жетвата на твојата праведност. Така да, секогаш кога даваш, Бог ќе ти врати, а дел од она која тој ти го дава е семе, за повторно да го дадеш, затоа што единствениот начин, ако жнееш жетва, нема да добиеш друга жетва ако не сееш повеќе семе. Така, ова е она која ние само треба да ни станува една редовна навика во животот и постојано да даваме. Ти ќе бидеш збогатен во секој поглед, за да бидеш дарежлив во секоја пригода. О, дарежлив во секоја пригода. И преку нас твојата дарежливост ќе резултира во давање благодарност на Бог. Сега знаете дека тоа е убавиот дел од тоа. Јас испратив на некој цвек и тие го добија денес. Таа христијанка и веднаш ми пише и ме заблагодари. Знаете што? Можам да ви гарантирам дека таа му благодари и на Бог, затоа што може би само и требаше малку охрабрување денес. Има нешта во низиниот живот низ кој минува. И знаете, некогаш кога некој направи нешто за нас, тоа ни дава до знање дека тие не сакаат, но уште поважно, некогаш тоа ни дава до знање дека Бог нас не сака, дека Бог ги употребува луѓето. Можеш да се навикнеш да им бидеш охрабрување на луѓето. Можеш да испратиш порака денес велики: сакам да знаеш дека си важен дел од мојот живот. Или можеш да испратиш порака која вели: сакам да знаеш дека ценам се што правиш и имаш направено за мене. Знаете, кога само размислувам да ги благословам другите луѓе, почнувам да се чувствувам среќно. Мислам дека Божјото помазание е поврзано за тоа да се биде дарежлив. Велите, што е помазанието? Па тоа е збор кој ние не го слушаме многу денес како што би сакале. Порано имаше многу поучување за помазанието. Знаете, Исус е наречен помазаник. Царот Давид беше наречен Божјот помазаник. И зборот помазание едноставно значи присуство и силата Божја. Кога ти си помазан да направиш нешто, јас сум помазана да го поучувам Божјот збор. Тоа значи дека јас го можам тоа, и тоа многу добро имам и енергија да го правам тоа, а Бог ме оспособил за тоа. Мислам дека помазанието да го правам тоа дури е зголемено како што станувам повеќе и повеќе да режива во својот живот. Хајде да ви кажам нешто кое вие давате, а не губите ништо, туку се ставате себе си за поголем благослов во вашиот живот. Хајде да ве прашам. Кога последен пат сте направиле нешто за некој надвор или може би само сте дале прилог во црква? Што ќе кажете за ово? А да решите да се насмеете најмалку на три лица секој ден? Знаете, ако дадете комплимент на некого, тие ќе ви се насмевнат. Ако дадете на некој подарок, тие ќе се насмевнат. Што ако некој христијанин реши, јас ќе се насмевнам најмалку на три лица секој ден, тогаш би имале повеќе среќни луѓе во светот отколку што имаме сега. Библијата не учи во Матеј 6 дека она што ние го правиме тајно, Бог ќе го награди јавно. Вели, кога давете, не бидете како фарисеите кои разгласуваат за сите да видат што прават тие. Ние не сакаме да даваме само за да ни кажат благодарам или само за да бидеме забележени или добро да мислат за нас. Ние сакаме да го направиме тоа за Бог, бидејќи ние веруваме дека тоа е Божјиот принцип и сакаме да го правиме тоа за да биде благослов за некој друг. И кога ние даваме, ако го правиме тоа заради две причини, за Бог и да бидеме благослов, Бог секогаш ќе ви даде назад повеќе што сте дали. Вие велите, па јас, знаеш, навистина не знам што да правам. Знаете што? Вие можете да ги контактирате службите во вашиот град, кои помагаат на сиромашните и оние во потреба, и можете да кажете, јас сакам да волонтирам 4 часа еднаш неделно. Или ако тоа ви е премногу, почнете еднаш на месец. Излезете надвор и помогнете на некои други луѓе. Излезете и видите колку малку некои луѓе имаат, а потоа тоа ќе направи да бидете дури поблагодарни за она што вие го имате. Некогаш јас мислам дека ние само си седиме дома со нашите благослови и стануваме повеќе и повеќе алчни, а можеме да станеме и намуртени. Знаете, ние можеме да се молиме на Бог да ни даде нешто, а потоа се жалиме бидејќи треба да се грижиме за тоа. Добро е за нас да помагаме на други луѓе. Ние го правиме тоа постојано овде во службата и секогаш гледаме каде да дадеме. И секако ние сме многу вклучени во светски мисии ни светот и сакаме да го правиме тоа. Но за време на сезоната на одмори, кога е Божик, ние се поврзуваме со различни служби во градот да видиме како може да им помогнеме. И ако дознаеме дека тие се ценети и не ги трошат за џабе парите, тогаш им праќаме екстра пари за да имаат да ги хранат луѓето. Знаете, има повеќе луѓе за празниците кои одат во тие центри за помош. Дарежливоста. Јас верувам дека е поврзана со одговорената молитва. Вие што ќе речете? Што? Не, ти не можеш да си купиш одговор за твојата молитва. Но слушнете го ова во Дела 10.2. Имаше побожен човек кој со сиот свој дом беше богојазлив. Тој даваше многу милостини на еврејскиот народ и се молеше на Бог постојано. Сега тој беше незнабожец, не беше евреин, но имаше стравопочит кон Бог и даваше и се молеше. Дарител и молител. Не бидете само молители, бидете дарители и молители. Дела 31 во истата глава вели, Корнелиј, Бог го рече ово. Корнелиј, твојата молитва е послушана и твоите дела на милостина се спомнати пред Бог. Затоа тој ќе помогне. Ајде, ми се допаѓа ова и да го прочитам повторно. Корнелиј, твојата молитва е послушана и твоите дела на милостина се спомнати пред Бог, затоа тој ќе ти помогне. На вистина ми се допаѓа овој дел. Нашите дарови кои ги даваме со правилно срце стоат пред Бог како спомен. Бог никогаш не ги заборави. А еден од моите одмилени стихови во Библијата се наоѓа во Галатјани 6:10 и ме научи толку многу и се надевам дека вие ќе имате корист нешто од тоа. Затоа, додека имаме време, како индивидуалци верници, имаме можност. Хајде, колку можности сте пропуштили? Колку многу можности Бог ставил пред вас, но вие не сте обратиле внимание? Бог сака да ви употреби, но вие не обрнувате внимание или дури не заразмислувате дека вие можете да бидете оно што Бог сака да ги употреби за да задоволи некоја потреба. Знаете, Господ ми стави на срце една што ја рече, престани да ме прашуваш да правам работи за луѓе за кои ти можеш лесно да помогнеш, а едноставно не сакаш. А тоа беше вистина. Секогаш кога имате можност, вели, да правиме добро на сите луѓе, не само да бидеме од помош, туку да го правиме она кој им помага во духовниот раст, а особено да бидеме благослов на оние кои ни се семејство по вера, на новородените верници. Сега знаете дека на мене ми се допаѓа она која го вели прошириениот класичен превод, вели, свесно бидете на благослов. Имајте ум полн со идеи како можете да бидете на благослов. Хајде, направете го тоа намерно. Седнете и размислувајте секој ден. Што можам јас да направам за некој друг? Кога излегуваш и знаеш дека ќе бидеш околу луѓе, размисли кој ќе биде околу тебе и праше го, Бог, дали има нешто кое можеш да го земеш со која ќе ги благословиш? Или, ако Бог не ти стави нешто на срце, кога се околу нив, дај им комплимент. Кажи им дека она која го носат им стои добро. Или ако ти се допаѓа нивната боја на коса. Никој нема да ти се налути за тоа што ќе им дадеш комплимент. Дела 20:35. Поблагословено е да се дава наместо да се зема. Дела 10:38. Ми се допаѓа и овој стих. Видете како Бог го помаза Исус од Назарет со Светиот Дух и со голема моќ. А тој одеше и правеше добро и ги исцелуваше сите кои беа заробени од ѓаволот, затоа што Бог беше со него. Знаете, јас сакам да ве оставам со таа мисла денес, дека било кој од нас може да стане и да прави добро. Нека тоа ти биде секојдневна цел. Јас ќе станам од овој кревет денес и нема да седам и да се само сожалувам. Нема да мрмурам и да бидам во намуртено расположение, затоа што нема се што сака. Јас ќе им бидам на благослов на другите луѓе.